Generálny predstavený páter Tomáš Mavrič všetkým členom vincentínskej rodiny 25. januára 2017 napísal: Moje srdce je naplnené vďačnosťou a radosťou za tento dar z neba, dávajúci vincentskej rodine možnosť po celý rok 2017 sláviť 400. výročie vincentskej charizmy, ktorá zanechala tak hlboké stopy Ježišovej bezvýhradnej lásky vo svete za uplynulých 400 rokov. A pokračuje v tom aj dnes. Téma jubilejného roka, ktorá nás bude sprevádzať celých 12 mesiacov, znie: Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Trvalé plody týchto 400 rokov môžeme vidieť ďaka tisíckam členov početných vetiev vincentskej rodiny, ktorí nás predišli a ktorí sa snažili žiť ako svätý Vincent podľa jeho charizmy. Teraz je rad na nás. Uberajme sa v tomto milostivom roku so slovami svätého Vincenta de Paul: Prajem vám nové srdce a celkom novú lásku voči tomu, ktorý nás bez prestania miluje tak nežne, ako keby sa práve teraz do nás zamiloval. Veď každé Božie zaľúbenie je vždy nové a nesmierne rozmanité, aj keď sa nikdy nemení. Milí poslucháči, 400. výročie zrodu vincentínskej charizmy je témou dnešnej relácie Od ucha k duchu, ktorú vysielame naživo z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Dovolte mi, aby som v dnešný večer privítal mojich a vašich hostí. Páter Pavol Kavec, predstavený domu v Bratislave, dobrý večer.
Dobrý večer.
Páter Emil Hoffmann, zástupca provinciálneho predstaveného a provinciálny sekretár, dobrý večer.
Dobrý večer.
A páter Tomáš Brezáni, člen slovenského misijného tímu. Dobrý večer.
Príjemný dobrý večer prajem.
Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do dnešnej relácie sa máte možnosť zapojiť aj vy. Možno ako vnímate 400. výročie zrodu vincentínskej charizmy, k dispozícii sú vám naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen@lumen.sk. Tak teda, duchovná rodina svätého Vincenta de Paul prežíva v tomto roku 400. výročie zrodu charizmy, ktorá zmenila svet. Ako vy osobne možno vnímate toto veľké jubileum, ktoré prežívate, páter Pavol?
Tak, ďakujem za slovo. Dali ste najstaršiemu, čo sme tu. Ja si dovolím povedať asi takto od srdca, že jubileum je vždycky časom jedinečným. A toto jubileum, ktoré prežívame spoločne ako veľká rodina, mňa osobne vedie ku takému pohľadu späť a pohľadu dopredu. Pohľadu späť, čo je pre mňa vďaka za povolanie, ktoré som nezaslúžene dostal a ktoré formovalo, a dúfam, že skromne priznám, že aj formuje moju kňazskú cestu. A vďaka za to, že som členom tejto spoločnosti, ďakujem Pánu Bohu a všetkým, ktorí sa o to pričinili. Takže to je taký jeden pohľad vďačnosti, ale aj trošku to so mnou zatriaslo a som si položil v deň otvorenia jubilejného roku otázku, ako by som chcel skvalitniť svoje poslanie. Uvedomil som si, že dôležité je dnes prežívať radosne všetko to, čo máme, čo nie je jednoduché, a vidieť aj to svoje ďalšie nasmerovanie takej zodpovednejšiemu prežívaniu nášho zasvetenia. Takže to je asi z mojej strany.
Pater Emil, tvoj pohľad na toto 400. výročie, ktoré slávite?
Čaká za slovo. Boh je darcom každej charizmy, obohacuje cirkev charizmami od začiatku dejín cirkvi. A 400. výročie vincentínskej charizmy, zrodu vincentínskej charizmy, je takým pozvaním pre celú vincentskú rodinu uvedomiť si, že to, čo vniesol svätý Vincent do dejín cirkvi, je darom pre cirkev, darom pre každého jedného z nás, pre Vincentino a pre všetkých tých 225 rôznych vetiev vincentskej rodiny. A zároveň je to skúsenosť, ktorú mal Vincent v konkrétnom mieste, ale človek ju môže tiež aj takto prežiť, že to Folleville, ktoré Vincent prežil, keď on ohlásil tú prvú misijnú kázeň, aj kňaz môže koľkokrát vystupovať na ten ambón, aby tam prežil svoje Folleville, aby tam ohlasoval svoje tú prvú možno misijnú kázeň, to také pozvanie primknúť sa k Ježišovi, objaviť svoje povolanie, svoje miesto v cirkvi. Takže pre mňa jubilejný rok 40. výročia je takým pozvaním uvedomiť si, že aj každé povolanie v cirkvi je vždycky darom pre cirkev, je darom Božím a zároveň je aj obohatením toho konkrétneho človeka pre službu iných.
Pater Tomáš, a tvoj pohľad?
400 rokov to je naozaj taký úctyhodný vek a ja chcem v prvom rade tak ďakovať Pánu Bohu naozaj za všetkých tých našich spolubratov, kňazov, reholných bratov, sestry, ale aj mnohých laikov, ktorí počas tých 4 storočí obohatili cirkev a svet svojou službou, nezištnou láskou k druhým ľuďom. Vincent dostal tú charizmu, teda ten nezaslúžený dar, že vlastne vnímal biedu druhého človeka. My sa ňou môžeme neustále tak inšpirovať a vnímať ten vnútorný jas, vďaka ktorému Vincent na jednej strane videl chudobných, ktorých stretával, ale na druhej strane s rešpektom hľadel aj na toho, ktorý sa mu v nich zjavoval, teda Ježiša Krista. My to tak niekedy od druhých vieme povedať, že ten človek má nejaký dar, má na to charizmu, no a svätý Vincent mal naozaj charizmu. Navrátiť človekovi jeho dôstojnosť, ktorú možno stratil, či tou biedou materiálnou alebo duchovnou. No a vďaka tomuto osobnému daru Vincent zbudil aj rodinu, ktorá neustále pokračuje, takže je to veľká výzva neobzerať sa iba za históriou, ale pozerať aj do budúcna a prebrať teda tú štafetu viery.
Spomínali sme jubileum, ktoré slávite, 225 vetiev a spoločenstie, viac ako 3 milióny aktívnych členov po celom svete. To sú čísla vincenskej rodiny, ktorá si na sviatok obrátenia svätého Pavla pripomenula 400 rokov založenia svojej charizmy. Slovenská vincenská rodina za účasti všetkých svojich spoločenstiev na Slovensku otvorila svoj jubilejný rok sobotnou slávnostnou svätou omšou na konci januára v Bratislave v kostole svätého Vincenta de Paul. Svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský a kazateľom bol mukačevský eparcha vladyka Milan Šášik. Na podujatí bol aj náš kolega Pavol Hudák.
Svätý Vincent de Paul mal svoju prvú misijnú kázeň 25. januára 1617 na sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla. Po tejto kázni si veľké množstvo ľudí urobilo generálnu spoveď, obrátili sa a začali robiť pokánie. Slovenský provinciál misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Jaroslav Jašo.
To je úžasná vec, že ako si Pán Boh použil toho jednoduchého, poviem dedinského chlapca svätého Vincenta, ktorý sa otvoril pre Božiu milosť, stal sa teda tým nástrojom v rukách Pána a dokázal vytvoriť také úžasné dielo aj vytvárať cez svojich synov a dcery aj v dnešných časoch. Na Slovensku pôsobí 10 vetiev a hovoríme o niekoľkých tisíckach členov vincenskej rodiny. My ako misijná spoločnosť sme malým spoločenstvom, tam hovoríme o niekoľkých desiatkách kňazov, hej, pracujúcich tu na Slovensku, v Česku, na misii v Hondurase a tiež máme prepožičaných kňazov aj na Ukrajine, v Maďarsku a dokonca jeden pracuje v Jeruzaleme.
Sobotnú slávnostnú svätú omšu, ktorou Vincentíni otvorili svoj jubilejný rok, celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Kazateľom bol mukačevský eparcha vladyka Milan Šáši, ktorý je sám Vincentínom. No a aj napriek tomu, že je niekoľko rokov už biskupom, stále sa považuje aj za člena rehole.
Vidím, aká je veľmi potrebná služba evanjelia, evanjelizácia a služba chudobným. Ohlasovať evanjelium, ale aj prejavovať tú lásku, ktorú Kristus vlieva do srdca, tak ako svätý Vincent to vybral sestram Vincentkám za ich heslo Kristova láska nás vedie, núti, či iný preklad, ako by bol to. Stále sme pri tom istom, že tak ako svet potrebuje svetlo, tak potrebuje aj kresťanov. Je potrebné, aby sme niesli radosnú zvesť a aby sme svedčili aj tou milosrdnou láskou v tomto svete o víťazstve Krista nad egoizmom, nad hriechom, nad smrťou. Ten zmrtvých stalý Kristus, ktorý dáva svojho svätého ducha vedie aj dnes mnohé milióny ľudí, ktorí slúžia, zmierňujú biedu a delia sa v kresťanskej láske.
Vincentská charizma zahŕňa aj niekoľko ženských rehoľných kongregácií, medzi nimi aj spoločenstvo Cer kresťanskej lásky, ktoré sa venujú napríklad bezdomovcom a mnohým ďalším aktivitám, hovorí sestra Caritas.
Okolo 250 sestier na celom Slovensku, aj v Čechách. Máme dve komunity na Sibíri, tri komunity na Ukrajine a potom máme komunity v Čechách a na Slovensku. Našu spoločnosť Cer kresťanskej lásky založil svätý Vincent spolu so svätou Luisou de Marillac vo Francúzsku a našou náplňou je služba chudobným. Tak venujeme sa hlavne chudobným, starším ľuďom po domovej službe v hospicoch. Takisto pracujeme aj s mládežou, Združenie Mariánskej mládeže, opatrujeme aj starších a chorých kňazov, staršie a choré sestry. No a pracujeme aj so sociálne slabšími rodinami. Tiež navštevujeme väznice a zúčastňujeme sa na svätých omšiach.
Najmladšou vincenskou vetvou je u nás spoločenstvo laických misionárov Misevi, hovorí Monika Devnárová.
Sme laickí misionári, ktorí svojou činnosťou podporujú ľudí napríklad cez ľudové misie. Chodíme navštevovať chudobných, napríklad sme chodili do Šurian, alebo sme sa zapájali do vincentinských vetiev, ktoré mali už rozbehnuté projekty, tak sme im vlastne pomáhali na začiatok, kým sme si vlastne vyformovali takú tú svoju spiritualitu a svoje pôsobenie vo vincentinskej rodine. A dnes sa zaoberáme najmä tým, že prijímame mladých ľudí, ktorí majú rovnaké volanie, ako sme mali my kedysi, a formujeme ich ročnou formáciou na misie. Ich vlastne pripravujeme na to, že môžu ísť napríklad na Honduras, do Ruska, Ukrajiny, ale samozrejme sa orientujeme aj na slovenské pôsobenie, napríklad návštevou rôznych organizácií alebo dobrovoľníckých akcií, o ktorých vlastne informácií vlastne máme aj na www.misevi.sk.
Do 10 vetiev vincenskej spoločnosti okrem tých spomínaných patria ešte Kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul, tzv. Satmárky, Spolok svätého Vincenta de Paul na Slovensku, Národné združenie spolkov kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, Združenie Mariánskej mládeže, Združenie zázračnej medaily, Spoločnosť Mariánnych sestier zázračnej medaily a de Paul Slovensko.
Tak ešte raz spokojný dobrý večer na celé Slovensko. V sobotu večer počúvate reláciu Od ucha k duchu na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. 400. výročie zrodu vincentínskej charizmy je naša dnešná téma. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen@lumen.sk. Spomenuli sme, že rok 2017 je pre vincentské hnutia na celom svete jubilejným rokom, keď slávite 400. výročie narodenia vincentskej charizmy. Tento zrod sa datuje na 25. január 1617, kedy Vincent de Paul predniesol svoju prvú misijnú kázeň. Počuli sme to aj v príspevku kolegu Palka Hudáka. Mňa by zaujímalo, o čom bola táto prvá misijná kázeň.
Tak táto kázeň bola o bázni pred Bohom. Ale aby sme to lepšie pochopili, tejto udalosti predchádzala ešte iná, veľmi dôležitá, ktorá vlastne Vincentovi ukázala tú Božiu vôľu, to, čo od neho Pán Boh očakáva, lebo jedného dňa ho zavolali vyspovedať istého ťažko chorého človeka, ako o tom sám Vincent hovorí vo svojich spisoch, ktorý mal u všetkých takú povesť, že ho zo všetkých obyvateľov dediny považovali za najlepšieho človeka. A pritom mal svoje svedomie zaťažené ťažkými hriechmi, ktoré sa doteraz neodvážil vyznať pri spovedi. Táto udalosť oslovila pani de Gondy, na ktorej majetkoch sa vlastne táto udalosť stala, a ona sama Vincenta tak povzbudila a poprosila k tomu, aby vykonal túto misijnú kázeň. A Vincent hovorí, urobil som to ochotne. Poukázal som na význam a užitočnosť generálnej spovede a vysvetlil som, ako si ju možno ľahko urobiť. A Božia milosť tak zasiahla všetkých, že si prišli túto generálnu spoveď vykonať. Dobrý výsledok tohoto podujatia nás povzbudil opakovať niekoľko rokov tieto duchovné cvičenia aj v ostatných farnostiach na územiach pani de Gondy. A tak sme chodili z dediny do dediny, hlásali evanjelium a dávali sme misie. A všade, ako vraví Vincent, som povedal iba jedinú kázeň o bázni pred Bohom, ktorú som rozličnými spôsobmi aktualizoval a prispôsoboval všetkým okolnostiam. Toto bol náš spôsob práce a Boh dosahoval, čo už od večnosti predvídal. On svojim požehnaním podporoval naše námahy. Kto by si bol vtedy pomyslel, že to všetko dospeje až sem? Keby mi to bol niekto povedal, bol by som si myslel, že sa mi posmieva. A predsa sa Boh rozhodol takto začať dielo, ktoré na vlastné oči vidíte. Toľko svätý Vincent a my môžeme dodať, ktoré vidíme na vlastné oči, živé a prítomné aj po 400 rokoch.
Misijná spoločnosť bola založená svätým Vincentom de Paul v roku 1625. Dnes je vás okolo 4000 a pôsobíte v 49 krajinách. Povedzte nám viac o vašej misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul.
Ja by som si dovolil pripomenúť trošku zo štatistiky, ktorú tu mám pred sebou. Je to z roku 2013, takže na celom svete skutočne je nás podľa tejto štatistiky kňazov 2968, biskupov v rôznych krajinách a v provinciách je 33, diakonov 78, reholných bratov 142 a študentov táto štatistika vtedy zaznamenala k 31. decembru 2013 35. Máme domy vo všetkých svetadielov, napríklad v Afrike je spolu 359 členov, v Amerike 1096, potom v Ázii 580, Európa 1172 a Oceánia 45. Takže to sú aspoň také základné čísla. Generálny dom nemáme v Paríži, ale máme v Ríme, kde je generálny otec so svojou radou.
Misijná spoločnosť má nereholný charakter, aby však Vincentíni boli schopní stať sa všade svedkami Kristovej lásky a hlásať jeho radostnú zvesť, zavezujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti službe núdznym. Trošku to približte, vysvetlite bližšie.
Tak to, že misijná spoločnosť má nereholný charakter, znamená povedané inak, že má charakter sekulárny, pričom latinské slovo seculum znamená storočie, ale zároveň aj tento svet. Vincent videl, že dokonalosť spolubratia aj cery kresťanské lásky dosiahnu nie tým, že sa separujú od sveta, tým, že utečú pred svetom, ale tým, že budú v tomto svete a budú pokračovať v tom poslaní, ktoré prišiel konať na zem Ježiš. Vincent vníma Ježiša ako evangelizátora chudobných. A misionár nerobí nič iné, iba pokračuje v tom diele, ktoré Ježiš zveril cirkvi, aby to konala až do konca čias. Evangelizovala a na prvom mieste, aby evangelizovala chudobných. A Vincent objavil v službe chudobným najistejší spôsob, ako dosiahnuť Boha. A práve keďže misionár je Bohom pozvaný, aby pokračoval v poslaní, ktoré začal Boží syn, má používať tie isté zbrane, teda chudobu, čistotu a poslušnosť, aby, podľa slov svätého Vincenta, zničil v nás troch nepriateľov, lásku k bohatstvu, k rozkošiam a podstám, a tak budeme schopní zápasiť s nimi v iných, na misiách, a to prostredníctvom sľubov, chudoby, čistoty, poslušnosti a sľubu venovať sa počas zbytku nášho života spáse chudobných vidiečanov. To znamená, Vincent skutočne vidí, tak ako to potom aj pochopil, kódex kanonického práva v roku 83, keď v kánone taká pikoška, kánon 731 hovorí o tom, že k spoločnosti apoštolského života sa približujú inštitútom zasveteného života, ale oni nedosahujú dokonalosť zachovávaním troch sľubov, ale tým, že budú viesť nasledovať vlastný apoštolský cieľ, budú žiť bratský život v spoločenstve, budú mať vlastný spôsob života, zachovávajú stanovy a budú sa týmto spôsobom snažiť o dokonalosť lásky. Takže cirkev nám zverila toto poslanie, tento apoštolský cieľ, venovať sa týmto chudobným, najchudobnejším pod slnkom, a k tomu nám vlastne tieto tri sľuby, chudoby, čistoty a poslušnosti, nám v tom pomáhajú, a hlavne ten záväzok vytrvalosti v misijnej spoločnosti, vytrvám preto, aby som slúžil chudobným.
Poďme si priblížiť život a dielo vášho zakladateľa svätého Vincenta de Paul.
Tak svätý Vincent je svetcom z prelomu 16. a 17. storočia. Narodí sa v južnom Francúzsku v roku 1581 v chudobnej rodine. Má túžbu podľa vzoru svojho strýka stať sa kňazom, pretože vidí v tom, ako množstvo chlapcov a mužov v danej dobe, že tým, že sa stane kňazom, tak unikne z chudoby. Takže odchádza zo svojho domova, najprv študuje v Daxe a potom nakoniec je vysvetený za kňaza vo veľmi mladom veku, v necelých 20 rokoch. Ale u Vincenta môžeme vnímať to, že on dlhé roky predstavuje Bohu to, čo on má pre ňoho spraviť. Predstavuje Bohu svoj plán. Bože, ja chcem, aby ty si mi zabezpečil, aby som mal nejaké dôstojné miestečko, tichú faru, na ktorej budem ja môcť pôsobiť, zároveň pomáhať mojim blízkym, splatiť im to, čo do mňa investovali. Ale viac menej pán Boh nepočúva Vincenta, ale učí s tou svojou pedagogikou, že Vincent musí začať počúvať to, čo od neho Boh chce. Nie predstavovať pánu Bohu, že čo on má urobiť pre ňo, ale začať počúvať, čo Boh od neho chce. Vincent sa dostáva do takej krízy viery zhruba v roku 1611-12 sa dostáva do hlbokej krízy viery a z nej vyjde vtedy, keď slúži v nemocnici milosrdných bratov v Paríži, vtedy, keď slúži týmto pacientom a chudobným, pokušenia proti viere prestávajú a vtedy on urobí podľa prvého životopisca Abeliho urobí vnútorný úkon odovzdanosti sa Ježišovi. Ja chcem odovzdať celý svoj život Kristovi v službe chudobným.
Je zaujímavé, že toto obrátenie u Vincenta sa neuskutoční vďaka nejakému štúdiu alebo čítaniu textov o kňazskej spiritualite, ale práve tým pohľadom na konkrétnu situáciu ľudí, ktorých mal Vincent pred sebou. A to si uvedomme, že sme v tom storočí veľkého Galilea, ktorý dobýva nebo, aby teda objavil zákony hviezd. No a Vincent tiež dobýva nebo, ale iným spôsobom. On vlastne pozoruje zem, vníma ľudí konkrétnych, ktorých má pred sebou a uvedomuje si aj tú ich dvojitú chudobu, materiálnu i morálnu. Vníma žobrákov, odsúdených na galeje, ktorí boli naozaj veľmi nehumánne, s ktorými bolo veľmi nehumánne zaobchádzané. Vníma odhodené deti, ktoré boli bez rodičov. A vlastne v tomto svete tejto ľudskej biedy našiel Božiu tvár vo svojich bratoch a sestrach.
Vincent bol človekom, ktorý neustále hovorí o hľadaní Božej vôle a o tom, že netreba nikdy predbiehať Božiu prozreteľnosť. Ona sa vždycky prejaví vo svojom čase. A vlastne Vincent podľa toho prvého životopisca urobí ten úkon odovzdanosti Kristovi v roku 1614 a vie 3 roky čakať, kým mu Boh ukáže, čo od neho chce. A prostredníctvom pani de Gondy a prostredníctvom udalosti vo Folleville a v Gand a spoveď toho sedliaka a prvá misijná kázeň, Vincent pochopí, že Boh ho volá k tomu, aby hlásal evanjelium chudobným, aby ich pozýval a viedol ku generálnej spovedi. Ale potom Vincent odchádza z Paríža k Lyonu do takej dedinky Châtillon-les-Domps, kde má ďalšiu takú skúsenosť, kde je kňaz farárom a prichádza za ním nejaký človek a mu hovorí, že oče, mohli by ste povzbudiť veriacich v kostole, aby pomohli jednej ťažko chorej rodine mimo dediny, lebo sú všetci chorí a nemajú už základné živobytie. Tak Vincent horlivo povzbudí v rámci kázne a ide po odpoludnia takisto navštíviť túto rodinu. No a vidí, ako mnohí prinášajú tie základné požívatiny, aby pomohli tejto rodine, ale vidí Vincent, že je to síce sympatické, len to je pomoc na 2-3 dni a v období, keď neboli chladničky, mnohé veci by sa skutočne pokazili. Tá rodina by to nebola schopná skonzumovať alebo využiť. A preto Vincent povie a vidí druhú vec. Je tu veľa lásky, ale tá láska je zle zorganizovaná. A práve vtedy skrsne idea, znovu za tým musíme vidieť Božie pôsobenie, že Vincent uvidí, treba, aby vznikali charitatívne bratstvá, ktoré budú žiť to evanjeliové, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, nie ste urobili. A vlastne vidíme, že Vincent od roku 1617 začína lietať na dvoch krídlach. Prvé, to, čo objaví vo Folleville, je citát, ktorý môžeme nájsť u Lukáša, keď je Ježiš v nazaretskej synagóge, že poslal ma hlásať evanjelium chudobným. A potom to, čo spomínal Tomáš, skutočne odložené deti, galejníci a podobne, to je iba realizácia toho, čo robil Ježiš. Ježiš oslobodzoval ľudí. A potom to druhé je Matúš 25. kapitola, tá scéna posledného súdu, kde Ježiš si privlastní to, čo bolo urobené tým najposlednejším, on si to privlastní, že to bolo urobené jemu samotnému, ale na druhej strane povie, že to, čo ste neurobili, tak nebolo urobené ani Ježišovi. A Vincent potom od roku 1618 do 1625 na pozemkoch rodiny de Gondy skutočne sa dáva ľudové misie, pomáha mu páter Portail a ešte jeden diecézny kňaz. A v roku 1625 sa podpíše s rodinou de Gondy kontrakt, zmluva, kde sa Vincent zaviaže, že zoženie 6 kňazov, s ktorými bude dávať misie, ľudové misie. A rodina de Gondi sa zaviaže, že dá 40 000 zlatých na rok na vyživenie tejto misijnej skupiny. No Vincent jediný, ktorý podpisuje túto zmluvu, je on sám, ale on verí v Božiu prozreteľnosť, že pán sa postará a pošle pomocníkov na toto veľké dielo, lebo vidí, že za tým je Božie volanie. A skutočne v 26. roku sa pridávajú traja kňazi, v 27. traja kňazi a ide sa ďalej a ďalej. Potom v mnohých, hlavne v germánskych krajinách sme známi ako lazaristi aj na Slovensku. A to je práve kvôli domu, ktorý sme ako prvý dostali v Paríži. V roku 1632 sme dostali dom svätého Lazára, kde vlastne Vincent až do svojej smrti v roku 1660 prebýval, venoval sa formácii diecézneho kléru, dával duchovné cvičenia pre laikov, venoval sa formácii sestier Vincentiek. V roku 1638 vzniká to krásne dielo starostlivosti o odložené deti. Je duchovným vodcom sestier Vizitiek, je stále je generálom Galeji a tým pádom vlastne videl tú aj materiálnu, aj duchovnú biedu rôznych skupín francúzskej spoločnosti a tým pádom vedel lepšie zareagovať na to, že čo bolo potrebné a ako dať ľuďom tú zvesť o Božej láske, tú zvesť evanjelia, ako ju prinášať všetkým.
Môžeme hádam povedať, že takým svojím hlbokým pohľadom zachytil, že práve v chudobnom je Ježiš Kristus.
A práve Vincent učí svoje duchovné rodiny, aby videli v tom chudobnom, či už je to skutočne materiálne, alebo aj morálne chudobný človek, že v ňom vidieť tú niekedy znetvorenú tvár Krista, ktorému tu a teraz je človek povolaný poslúžiť. Bez toho, jasne, sestry Vincentky slúžili v domácnostiach chudobným. Odložené deti, od ktorých všetci vzali ruky preč, pretože dieťa, ktoré bolo pohodené pri dverách kláštorov, ruky preč, pretože to nie je Božie. A Vincent učí, nie, v tomto dieťati máš vidieť tvár Ježiša, ktorý je v Betleheme, o ktorého sa starajú jeho rodičia. V tom, v Galejníkovi, treba vidieť Ježiša, ktorý je uväznený, ktorý čaká na súdny proces. V tom chudobnom, ktorý je zaťažený ťažkými hriechmi, treba vidieť Ježiša, ktorý potrebuje tvoju pomoc a potrebuje odpustenie. Samozrejme, Ježiš bol bez hriechu, ale Vincent učí duchovné rodiny. Treba vidieť. On je, Ježiš je tu prítomný, on je tu vtelený. Pretože Vincent žije z toho tajomstva vtelenia. V danej dobe, v tom 17. storočí, bolo veľmi moderné zamýšľať sa nad božskými atribútmi, ktoré boli nad Božou vševedúcnosťou, Božou všade prítomnosťou. A ako sa dostať najjednoduchšou cestou k Bohu, to bolo proste to meditácie. Sadni, zavri sa niekde do kaplnky a tam premýšľaj o Bohu. A Vincent hovorí, to je treba, ale celá tvoja spiritualita bude spočívať v tom. Budeš pri Ježišovi v kaplnke, aby si od neho tam načerpal silu a šiel slúžiť chudobným tam do ulíc Paríža alebo ktoréhokoľvek mesta, pretože on ťa tam čaká. Celý pohyb Vincentína je medzi Ježišom v Eucharistii a Ježišom v chudobnom, ktorý čaká na pomoc.
Emil, spomínal si to, že od roku 1632 býval svätý Vincent vo Svätom Lazáre. Ako by sme mohli charakterizovať tie ďalšie roky a vieme napríklad, aké boli možno posledné dni jeho života?
Vieme. Svätý Vincent, ktorý bol človekom mobilným, ktorý bol horlivým, ktorý neustále chcel sa hýbať, od roku 32 je u svätého Lazára. Ale Vincent, keď už má nejakých 70 rokov, povie, tak by som, bratia, rád išiel aj do Indie, aj do Číny, ale nemôžem a práve preto vy tam choďte. A vysiela. Vysiela zatiaľ na Madagaskar, vysiela do Írska, do Talianska, potom spolu bratia prichádzajú do Španielska. Vincent do poslednej chvíle vlastne konferencie, ktoré sa nám zachovali od neho, sú datované do roku 1659. Vincent zomiera v septembri roku 1660. Do poslednej chvíle sa Vincent venuje, samozrejme sťažuje sa na to, že ho už bolia nohy ľudia. V danej dobe sa dožívali šľachtici 50, šľachtičné 55 a ľudia v laici, alebo chudobní ženy okolo 45 a chlapi okolo 40 a Vincent sa dožije krásnych 79 rokov. Ale je to práve preto, že Boh chcel, aby odovzdal nielen cirkvi vo Francúzsku, ale odovzdal cirkvi, odovzdal svetu to veľké posolstvo až do poslednej chvíle. A hoci Vincent bol proti tomu, aby sa zaznamenávali jeho myšlienky, zachoval sa nám jeho denník a keď dával konferencie, také pozbudenia dcérám kresťanskej lásky, teda Vincentkám, on určil dve zapisovateľky a potom pri ďalšej návšteve kontroloval, aby to posolstvo, ktoré bolo odovzdané, tak aby bolo skutočne zachované. Takže Vincent bol činný intelektuálne, duchovne do poslednej chvíle, bo dokonca ešte taká pikoška, keď má 72 rokov, už mi je dlho u svätého Lazára, sa rozhodne, že bude dávať, pripojí sa k skupine Vincentino, ktorí dávajú ľudové misie v nedaleko od Paríža. A nikto nevie, že kde je. On v noci odíde koňmo tam v 72 rokoch. Vincent, ten zápal, to, tá jeho duchovná skúsenosť, ktorú mal z Folleville, z Gána, do Châtillon z toho roku 1617, on tým vlastne žil celý svoj život a práve preto vlastne až do poslednej chvíle bol činný.
Môžeme hádam povedať, že svätý Vincent vás tak pozbudil, aby ste prijímali tých druhých takí, akí sú, a na druhej strane, aby ste sprítomňovali Ježiša Krista vo svete?
Určite, pretože Kristus, tajomstvo vtelenia je o tom. Ježiš je Emanuel. Je Boh s nami, Boh medzi nás. Nie nad nami, pod nami, vedľa nás. Je Boh s nami. A vlastne našou úlohou ako Vincentínov je, keď máme pokračovať v misii Ježiša Krista, tak musíme sa snažiť byť nielen ako kňazi tým druhým Kristom, ale vnášať tú jeho lásku, to posolstvo, robiť to evanjelium živým a účinným dnes.
Poďme k SMS-kám, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Úprimne a z hĺbky srdca ďakujem za požehnanú službu dcer kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, ktoré zároveň oslavujú aj 140 rokov príchodu do Košíc. Nech ich aj naďalej pán ochraňuje a požehnáva ich veľkej službe pre nás. Bohu známy poslucháč z Košíc v farnosti Kráľovnej pokoja. Ďakujeme za túto SMS-ku. A píše aj poslucháčka Mária. Ďakujem za obohacujúcu reláciu. Mám otázku. Niekedy hovoríte vincentínska a niekedy vincentská charizma. Čo je vlastne správne? Podľa mňa, keď Vincent, tak vincentská. Nie je to predsa charizma vincentínov, pretože aj oni žijú podľa vincentskej charizmy. Prosím o vysvetlenie.
Samozrejme, to je otázka na jazykovedný ústav, ale bola taká zhoda, skutočne niekedy to dochádza aj v našom vyjadrovaní k omylu. Bolo dohodnuté, že je vincentská rodina a vincentínska charizma. Nechali sme si poradiť túto distinkciu, alebo túto rozlíšenie sme prijali, takže áno, skutočne vychádzame od svätého Vincenta, takže budeme používať aj vincentská charizma. A hoci som teraz práve podal niečo iné, ale tu brat Tomáš mi niečo ukázal tak.
Tak opäť si trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Počúvate Rádio Lumen, reláciu Od ucha k duchu. 400. výročie zrodu vincentínskej charizmy je našou dnešnou témou. Páter Pavol Kavec, páter Tomáš Brezáni, páter Emil Hoffmann sú hostiami štúdiu Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Vráťme sa ešte k životu svätého Vincenta. Môžeme vnímať, že v jeho živote bola určite taká božia prozreteľnosť a predpokladám, že aj my máme vo svojom živote určitú úlohu, určité poslanie, ktoré máme vykonať.
Áno, Vincent pripomína, že Boh nikdy človeka nevolá k dielu, ktoré by sme s jeho pomocou nedokázali vykonať. No a Vincent túto Božiu prozreteľnosť vo svojom živote veľmi intenzívne vnímal a my môžeme s odstupom času povedať, že ona ho práve pripravovala aj na úlohy, ktoré mu chcela v budúcnosti zveriť. Vincent nebol svätým hneď od začiatku. Aj v jeho živote sa nachádzajú rôzne momenty, ktoré sú veľmi vzdialené od našej vízie svetosti. A on sa stal svätým práve preto, že kráčal a aj sa mýlil, pretože sa snažil pochopiť Boží formačný plán, pripravený osobne pre neho samého. Tak sa teda aj on sám stal formátorom. Vincent po niekoľkých rokoch vo svojom povolaní musel rásť a očistiť svoj záujem o tých, ktorých predtým nechcel veľmi ani vidieť a ani im slúžiť. Aj pre neho bolo zaujímavejšie cítiť sa dôležitým, uznávaným, mocnými tohoto sveta a oceňovaným pre jeho osobné kvality. Keď sa však očistil od tohto vlastného egoizmu, stal sa lídrom, ktorý vedel organizovať, oduševniť a ponúknuť jasnú výzvu. Odmietne prestížne miesta a vplyv v Paríži, aby sa mohol stať mužom periférie, aby ostal verný svojmu povolaniu byť človekom blízko reality a kňazom disponovaným aj pre tých, ktorí boli na okraji spoločnosti. A myslím, že toto poslanie má Boh pripravené pre každého jedného z nás, len ho potrebujeme spoznať a odvážiť sa vykročiť na túto cestu.
Na Slovensku máme jediný kostol zasvetený svätému Vincentovi de Paul, a to je v Bratislave Ružinove. Povedzte nám niečo viac o ňom.
Tak kostol svätého Vincenta Ružinove, pamätám si, keď prišiel pápež svätý teraz Ján Pavol II do Československa vtedajšieho a do Bratislavy, myslím, že to bolo 22. apríla 1990, tak som bol vtedy diakonom a videl som tam množstvo kameňov, ktoré pápež vtedy požehnal pre nové časy. A skutočne jeden z nich bol aj kameň pre kostol svätého Vincenta, ktorý vyrastol na lúke. Niekedy si stávali cirkusy, bola tam jednoducho taká trávna veľká lúka. A tam sme sa rozhodli, keď nám pán arcibiskup Sokol zveril farnosť Ružinov, tak nemali sme tedy ako farnosť veľký kostol, ktorý by zodpovedal požiadavkám novej doby. A teda tento kostol sme skutočne s Božou pomocou začali stavať aj dostavali. Jeho architektom tohoto projektu bol Eduard Šutek, interiér. Potom vytvoril pán William Lovíška a keď sa dobre pamätám, tak konsekrácia kostola bola 16. septembra v roku 2000. Takže tento kostol odtedy slúži veriacim a je zasvetený svätému Vincentovi.
Je to ako farský kostol, hej?
Áno, je to farský kostol.
A pôsobia tam bratia Vincentíni.
Ktorí tam majú aj svoj provinciálát, je tam formačný dom, je tam dom pre našich starších spolubratov a je tam aj vlastne nielen samotný kostol, ale kostol so svojím komplexom, pastoračným centrom, čo ešte vlastne vtedy postupne sme dotvárali, takže asi takto je to, nielen kostol, ale celé centrum.
Aké sú možno tie dejiny tej slovenskej provincie Vincentínov, kedy prišli na naše územie, čo všetko vykonali? Mohli by sme aj toto priblížiť?
Tak svätý Vincent poslal k našim severným susedom do Poľska v roku 1651 prvých spolubratov. Tak nám sa Vincentíni na územie Slovenska dostávajú až niekedy v polovičke 18. storočia. Len po smrti Márie Terézie nastupuje osvietený kráľ Jozef II, ktorý je nazývaný historikmi aj ako kostolník Svätej cirkvi, ktorý vyženie všetky rehole z územia Rakúsko-Uhorska. Takže Vincentíni v týchto rokoch prestávajú pôsobiť na Slovensku a tak oficiálne prichádzajú na Slovensku až v roku 1922, keď páter Danielik spolu s ďalšími spolubratmi prichádza z rakúskeho Grácu, aby začal dielo Vincentínov na Slovensku. Samozrejme, že muselo sa nájsť nejaké miesto, kde bývať, kde pôsobiť. Tak vybudujeme dom v Ladcoch. Spolupracujeme veľmi úzko so sestrami Vincentkami. Do Banskej Bystrice prichádzame v roku 29, kde vzniká apoštolská škola, kde mnohí spolubratia neskôr, ktorí prešli týmto akoby nazvaným malým seminárom, tak oni sú v Banskej Bystrici. No ale potom nastávajú ťažké chvíle v roku 1950, keď je barbarská noc, akcia K, likvidácia reholníkov, tak mnohí zo spolubratov, veď bolo 8 kňazov a tých 8 kňazov dostalo takmer 140 rokov vo väzeniach a jedno doživotie. A my si uvedomujeme aj to, že viac menej tie povolania, ktoré mi pán obdaroval aj našu slovenskú provinciu, aj po páde komunizmu, tak je to práve ovocie utrpenia spolubratov, ktorí mnohí si odsedeli plné tresty v tých najťažších väzniciach. Máme aj taký príklad svetosti Božieho služobníka Janka Havlíka, ktorý práve pre tú nenapraviteľnosť v úvodzovkách alebo takú nekonformnosť s komunistickým zriadením odsedel si plný trest 10 rokov a dokonca mu bol ešte navýšený vo väznici, pretože bol podľa predstav Bacharov a sudcov skutočne nenapraviteľný.
Poďme k SMS-kám. Pozdravujeme našich spolubratov vo Svetom Vincentovi a ďakujeme za každú duchovnú službu, ktorou aj nás prevádzajú a tak nám pomáhajú lepšie a viac slúžiť chudobným. Céry kresťanskej lásky z Košíc. Ďakujeme pekne aj za túto SMS-ku. Kde všade na Slovensku pôsobíte a čo je takou vašou charizmou, prioritou?
Tak naše pôsobenie na Slovensku je v Bratislave, čo sme spomínali, že máme tam provinciálat, formačný dom a správu farnosti. Potom tu v Banskej Bystrici, odkiaľ aj sielame, sú naši spolubratia. Jeden z nich sa venuje väzenskej službe, druhý sa venuje pastorácii mládeže, mariánskej mládeže. Potom máme komunitu na východe v Bijacovciach. Pozdravujeme samozrejme všetkých, ak nás počúvajú naši bratia. V Bijacovciach je komunita, ktorá, kde sa spolubratia venujú ľudovým misiám a správe farnosti. No a štvrtá komunita je v Rožňavskej dieceze od minulého roku 2016 v Lučenci, kde naši spolubratia dvaja, otec Vincent a otec Jan, majú správu tamošej farnosti Lučenec Rubanisko. Hovorím, alebo pýtaš sa na charizmu, alebo ako uskutočňujeme. Je to buď pomoc pastoračným kňazom vo farnostiach, potom ľudové misie, ktoré spolubratia moderujú, práca s väzňami, práca s mládežou, spolupráca s dcerami kresťanskej lásky, ale celou vincentskou rodinou. Takže aspoň asi tak by som to skrátke povedal.
Páter Pavol, ty si pôsobil aj v Čechách, v Českej republike. Kde v Čechách majú vincentíni komunity a čomu sa venujú?
Tak nás počúvajú v Čechách, pozdravujeme všetkých spolubratov, ale aj tých, ktorí nás počúvajú z našich farností alebo z pôsobenia misijného. Dve komunity pôsobia v Českej republike od roku 2000, teda ak pán Boh dá 17 rokov v tomto roku, a to v Olomouckej arcidieceze je farnosť Loštice, kde je jeden brat, ktorý je členom a moderátorom českého misijného týmu a má na starosti misie v rámci Českej republiky, potom spolubrat, ktorý má na starosti farnosť, no a spolubratia v Dobruške, to sú východné Čechy, Královéhradecká diecéza, ktorí majú na starosti správu viacerých farností.
Pôsobíte aj v zahraničí, v rámci misijných území, kde konkrétne?
Tak okrem tej spomínanej Českej republiky, je to naša misia na Hondurase, kde pôsobíme od roku 2008. Boli tam viacerí naši kňazi, aj reholní bratia, a od roku 2011 je tam zriadený aj dom. No a potom máme spolubratov, ktorí pôsobia v Maďarsku, na Ukrajine, momentálne jedného vo Svätej Zemi a takisto aj v Ríme.
Opäť si trošku zahráme po pesničke, v našom rozprávaní pokračujeme. Thank you. Rehoľa Vincentínov sú hostiami štúdiu Rádia Lumen. Poďme trošku približiť vašich takých svätých a blahoslavených.
Za tých 400 rokov naozaj v tej našej duchovnej rodine sa našlo mnoho takých svetlých príkladov, ktorí žili každý deň tú svoju svetosť konkrétnymi skutkami. Okrem zakladateľov svätého Vincenta de Paula, svätej Luisy de Marillac, je to svätá Jana Antida, Turec, svätá Alžbeta Anna Bailey-Seton, blahoslavený Frederik Ozanam či blahoslavený Marc Antonio Durand, do ktorých môžeme vložiť do takej skupiny zakladateľov. Potom druhou skupinou môžu byť naši mučeníci, ktorí vydali svedectvo života a položili život pre Krista. Dnešný oslávenec svätý František Regis Klet, svätý Jan Gabriel Perboar, blahoslavený Peter Renard Rouge, blahoslavený Jan Gruyer, mučenice z Anžer a mučenice z Arasu. Potom to boli odvážni apoštoli, medzi nich patril svätý Justin de Jakobis a blahoslavený Michal Gebre. Potom tí, ktorí tú svoju lásku dokázali práve v tej každodennej službe, tým svedectvom najchudobnejších, a to bola blahoslavená Rosalia Rendu a sestra Giuseppina Nicoli. No a potom taká omilostená duša našej duchovnej rodiny bola svätá Katarína Labure, ktorá mala možnosť osobne sa pri zjavení v roku 1830 rozprávať s panou Máriou. Ale myslím, že o tom budete hovoriť aj v ďalšej relácii.
Pevne veríme. Veľa sa v cirkvi hovorí dnes aj o pastorácii, povolaní. Ako môže vyzerať pastorácia a povolanie takým tým vašim pohľadom?
Tak keď sa vrátime do života svätého Vincenta, uvedomíme si, že on bol úžasný organizátor a bol schopný formovať jednotlivé osoby, ale aj skupiny osôb. Tá formačná skúsenosť bola v jeho živote prítomná už od 14 rokov prakticky a nikdy neskončila. Teda pokrýva celých 65 rokov jeho života a bola zameraná na diametrálne rôznorodé auditorium rozdielného veku, zamerania, spoločenského postavenia, ale aj dôležitosti v službe spoločnosti a cirkvi. Jeho listy a konferencie tvoria 14 zväzkové dielo a majú väčšinou formačný charakter. A tak nám teda Vincentove formačné aktivity ponúkajú bohatú víziu jeho osobnej skúsenosti ako formovaného, ale aj ako formátora.
Pozrime sa aj na takú formáciu vašich seminaristov.
Samozrejme, že seminarista už je ten, ktorý bol prijatý do formácie. Naši starší spolubratia, ktorí sa venovali formácii, tak sa držali pri prijímaní kandidáta do nášho spoločenstva takých troch kritérií, ktoré boli také určujúce. A to tak použijeme latinské výrazy, a to je sanus, sanctus a sapiens. Sanus to znamená, že kandidát mal primerané zdravie, fyzické aj mentálne. Sanctus bol primerane svätý, neprehnane alebo bezbožný. A tretí, že bol sapiens, mal primerané schopnosti na štúdium, aby mohol pokračovať na ceste ku kňazstvu. Ale samozrejme, že to nevylučuje povolanie aj reholného brata, ktoré je veľmi dôležité aj tu spomenúť, pretože títo bratia sa v iných rečiach volajú coadjutori, coadjutori, to znamená, sú našimi spolupracovníkmi, ale je to ich spôsob zasvetenia, ako oni nasledujú Ježiša Krista, ktorý celý svoj život slúžil chudobným. A vlastne, ako vyzerá formácia našich seminaristov? To učíme, vlastne tá intelektuálna formácia prebieha na fakulte, pričom keď pozorujeme, ako jednotliví seminaristi študujú vo svete, vždycky je model seminára, tam na seminár spojený s farnosťou, nie seminár spojený s fakultou, aby priamo oni mohli hneď na blízko, tak v priamom kontakte aj s tou pastoráciou farskou vidieť, ako sa pôsobí, a zamilovali si aj túto činnosť. A potom skutočne intelektuálna formácia prebieha podľa kritérií toho, ktorého štátu, ale my sa im snažíme odovzdať aj v rámci formačného procesu nie len slovom, ale aj príkladom tých 5 vincentických čností, ktoré vlastne Vincent videl také najcharakteristickejšie na Ježišovi Kristovi. A to je čnosť jednoduchosti, láskavosti, poníženosti, horlivosti za spásu duší a umrtvovanie. skutočne je to, sú to čnosti, ktoré osvojujeme si získavaním, jednak pozorovaním pozitívnych príkladov, ale hlavne tým, že človek sa snaží tieto vlastne čnosti realizovať. Takže vlastne takto vyzerá naša formácia. My im odovzdávame, snažíme sa slovom aj príkladom ich vovádzať do tajomstva Ježišovho života a smrti.
Myslím, že tak také aktuálne nielen pre nás kňazov, sestry, ale aj pre laikov, ktorí všetci potrebujeme teda tie nové povolania alebo nové sily do služby, ktorú robíme, sa vyžaduje možno taká väčšia odvaha ponúknuť aj mladým takú možnosť alebo opýtať sa ich, čo vlastne myslia so svojím životom a predstaviť im aj povolanie ako jednu z možných teda ciest v ich živote, alebo pozývať mladých, aby mali účasť aj na našich aktivitách, aj s chudobnými, otvoriť im aj tie naše domy, naše projekty, naše komunity, aby sme sa tak navzájom spoznávali, lebo nie je otázkou dnes aktuálnosť vincentínskej charizmy, ale to, ako túto charizmu aktualizujeme, čo z nej robíme, ako ju dneska predstavujeme, aj vďaka našim inštitúciám, našim službám a našim komunitám.
Ak by sa niekto chcel o vás dozvedieť viac, kde nájde informácie?
Samozrejme, že žijeme v dobe internetového pripojenia a rôznych sociálnych sietí, takže určite na stránke vincentini.sk, čo je našim takým oficiálnym webom, tam sa dajú nájsť kontaktné informácie, ale vždycky každé povolanie bolo na základe osobného kontaktu, že niekto sa o niekom dopočul, alebo ho nejaká tá činnosť, alebo či už ľudové misie, alebo iné tie ďalšie vetvy, ako sú vincentínski laici, alebo Mariánska mládež a podobne. Skutočne tie možnosti kontaktovania sa sú vždycky. A potom je konkrétne každá reholné spoločenstvo, aj my máme tzv. Promotora povolání, ktorý pomáha potom človekovi či už viac spoznať charizmu, alebo aj zároveň pomôcť v tom rozlišovaní povolania.
Spomeňme aj to, že konáte ľudové misie. Čo to je a čo je ich náplňou?
Tak ľudové misie, to je forma evangelizácie známa už v časoch svätého Vincenta, ktorú veľmi intenzívne využíval. Po tých 400 rokoch tie misie samozrejme nabrali takú inú formu, ako bolo za jeho čias. Ide vlastne o takú duchovnú obnovu farnosti, kde prichádzame väčšinou dvaja, traja kňazi alebo naši spolupracovníci z radou sestier alebo laikov, aby sme teda v tej farnosti nielen slúžili svätej omše, ale stretli sa aj s rôznymi teda stavmi ľudí, aby sme spoznali situácie, v ktorých žijú, aby sme im pomohli tak sa dostať bližšie k Pánu Bohu. Takže sú tam stretnutia s deťmi, s mládežou, s manželmi, potom stavovské náuky pre mužov, pre ženy, adorácia, návšteva chorých, vysluhovanie sviatostí a práve tá možnosť vykonať si aj dobrú generálnu svetu spoveď. Tohto roku napríklad začíname už budúci týždeň vo farnosti Koprivnica, potom ideme do Pohronskej Polhory, do Skalice, Matiašoviec, do Hozelca, to sú tie ľudové misie. No a vždycky po rok, teda po ľudových misiách konáme aj obnovu. Už sme začali vo farnosti Vinodol, čaká nás Sedliacka Dubová, Veľká nad Diplom, Sokolovce, Lieskovec, Medzibrod a Čachtice. Takže to je program slovenského misijného tímu.
Ako dlho to trvajú, tieto ľudové misie?
Ľudové misie trvajú z pravidla tých 8 dní. Začína sa v sobotu večer, končí sa v nedeľu svätou omšou predpoludním. No a tá obnova, to už je taká kratšia záležitosť, tá trvá 4 dní.
Ja by som možno doplnil zase skúsenosť Českej republiky, Českého misijného týmu, kde som pôsobil a ešte pôsobím na šťastie, že k tomu, čo Tomáš povedal, je ešte, by som si dovolil pripomenúť aj kňazom, ak nás počúvajú, by sa nebali, neberte to ako nejaký nábor, ale pozvať aj do takých farností, kde je menšie spoločenstvo, kde tvoríme a žijeme, tvoríme spoločenstvo týždeň a žijeme s nimi ten ich bežný život. Tam je, myslím, že veľmi dôležité a pekné, vždy máme skúsenosti zatiaľ spoločenstvo s kňazom. ktorý tam je často opustený, teraz aj v tých českých krajinách, a na záver misie nám väčšinou ďakuje, že sme aj tu nezabudli aj na tú ľudskú rovinu, spolu s ním tvorili to spoločenstvo v jeho farnosti, že sme sa povzbudili, že on v takých podmienkách, akých má neľahkých, pastoračných, že to nevzdáva, a my sme, ja si dovolím tvrdiť, za tých 17 rokov pôsobenia Českej republiky, som vždy povzbudený, či už vierou, prejavmi viery, aj keď na pohľad skromnými v porovnaní, nerad mám tie všelijaké porovnávania, kde chodí viac do kostola, pretože často nás evangelizujú aj tí ľudia, ktorí do kostola nechodia, tým sme veľmi vďační, aj sa neraz aj pridajú aj k dielu misií, sú v pozadí, a sme im za to vždy veľmi vďační, takže toto asi k tomu.
Mailová adresa lumen@lumen.sk. Požehnaný a pokojný večer prajem. Počúvame vašu reláciu a sme radi, že aj my patríme do vincentínskej rodiny. Dostali sme sa tam vďaka sestričkám Renáte a Geme z Nitry, s ktorými sme prežili pekný čas pri formačných dňoch v Lochci. Taktiež aj páter Garaj a páter Skočík nám priblížili združenie Zázračné medaily a zaviedli u nás vo viacerých farnostiach podomovú návštevu Panny Márie. Sme veľmi radi, že sa venujú aj mládeži, kde páter Tomáš v spolupráci so sestričkami z Lochce vedú anima kurzy. Takže pozdrav od poslucháčov z Oravy. Poďme opäť k zvukovej nahrávke. Ponúkame vám časť z homílie Mukačevského eparchu vladyku Milana Šášika, ktorú povedal 28. januára v Bratislave. Poďme si jeho slova tejto chvíli vypočuť.
Pochválený bude Ježiš Kristus. Drahí spolubratia v biskupskej službe, otec provinciál, drahí spolubratia Vincentíni, ctihodné sestričky, celá vincentínska rodina, drahí bratia a sestry v Kristu. Keď hovoríme o obrátení, väčšinou si predstavujeme človeka, ktorý viedol nejaký zlý život, možno nejakého zločinca, zmenil sa, prišlo niečo, čo mu pomohlo, a on zmenil svoj život. Keď sa pozrieme na obrátenie apoštola Pavla, vidíme, že to je nejaké zvláštne obrátenie, lebo apoštol Pavol viedol veľmi striezlivý život. Môžeme povedať prísny, asketický. Ako nám vyznáva dnes čítanie zo skutkov apoštolov, máme pred sebou spravodlivosť podľa zákona. Ale on hovorí, že prišiel jeden moment v jeho živote, kedy stretol Ježíša Krista. Ježíša Krista už osláveného. A toto stretnutie zmenilo jeho život. Kto si, Pane? Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. My vieme, že toto bolo prvé stretnutie Pavla s Kristom. A on prenasledoval učeníkov Ježiša. Tých, ktorí išli po tejto ceste, tak hovoria skutky doslova. A tu Ježiš stotožňuje sa so svojimi učeníkmi, so svojou cirkvou. Šavol nefilozofuje, čo mám robiť. To bola otázka konkrétna a dostáva konkrétnu odpoveď. A tento moment, bratia a sestry, je začiatkom toho obrátenia človeka, ktorého vybral Pán ako vyvolenú nádobu, aby naozaj niesol radostnú zvesť národom, a preto ho nazývame učiteľom národov. A keď Pavol spomína, mnohokrát spomína na tento moment stretnutia s Kristom a pozerá sa na seba, hovorí o sebe ako o veľkom hriešnikovi. Dokonca hovorí, ja nie som hodný nazývať sa apoštolom, ja som abortované dieťa, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale milosťou Božou som tým, čím som. A dnes nám hovorí čítanie svojho lista, že on sa nechce ničím iným chváliť, iba krížom svojho spasiteľa. Bratia a sestry, keď sa tak pozeráme v dejinách na životy svätých, vidíme, že sa stali na ceste svojho života veľmi pokornými ľuďmi. Svätý Ján Zlatoustý v modlitbe, ktorá sa modlí pred svätým príjmaním, veriaci vždy sa modlia, hovoria, že verím a vyznávam Ježiša Krista, že ty si, ktorý si prišiel spasiť hriešníkov, z ktorých prvý som ja. Mnohokrát možno vysloviť túto modlitbu a stane sa prázdnou. Ale keď stojíme pred Pánom a uvedomujeme si, čo si, on sa nás dotýka svojou milosťou a srdce sa pripravuje na stretnutie so Svätým. Svätá Terézia, keď hovorí o sebe, hovorí: Pane, ja som hriech plus nula. A Svätý Vincent, spolubratia Vincentíni to veľmi dobre poznajú, hovorí o sebe ako o veľkom hriešnikovi. Hovorí, že dúfa v Božie milosrdenstvo. Hovorí o tom, že mám nádej, že moje hriechy nezničia to Božie dielo. Spomínam si, keď nás otec Belan, náš novic majster, tak povediac, vovádzal do vincentejskej spirituality, vždy sa mi to zdalo ako také preháňanie. No to Svätý Vincent preháňa. Bratia, sestry, to bolo poznanie skutočnosti človeka, ktorý nechal osvietiť svoj život Ježišom Kristom. Bo on sa nenarodil svätý. Narodil sa tak, ako každý z nás, nesúc následky toho prvotného hriechu. Hľadal, ako vyznáva, svoje nejaké tiché miesto. Bol vysvetený za kňaza veľmi mladý. To bolo ešte po Tridentskom koncile a mnohé veci neboli vovedené do života cirkvi. Hľadal teda svoje tiché miesto, kde by mal nejaké dobré beneficium, teda nejaký dôchod, a postaral sa o svoju rodinu, mámku, rodinu, tam príbuzných, ktorí boli chudobní. Na jednej takej ceste sa stalo, že dostal sa do veľkého nebezpečenstva života. To bolo také napomenutie. Ale prišiel deň, keď ako duchovný rodiny Gondy spovedá jedného sedliaka, ktorý vyznal jemu a potom pred všetkými, že celý život zatajoval ťažký hriech. A toto sa veľmi dotklo aj pani de Gondy a dotklo sa aj Vincenta. A povedal si, koľko ľudí ide z nevedomosti nedobrou cestou. Sú v nebezpečenstve, že nebudú spasení. A tak 25. januára 1617 zaznela v kostole Folleville jeho prvá kázeň o generálnej spovedi, o potrebe úprimného vyznania sa, o potrebe pokánia. A táto kázeň mala výsledok taký, že všetci chceli sa znovu spovedať, urobiť si generálnu spoveď. A tak pani de Gondy posiela ho po tých dedinách, ale on vidí, že to neurobí sám. Vincent sa naučil čítať znaky času. A tak hľadá tých spoločníkov, ktorí by mu pomáhali, ktorí by ohlasovali s ním Božie milosrdenstvo, Božiu lásku. I tak sa rodí akoby prvá časť tej charizmy, ktorú nazývame dnes charizmou svätého Vincenta. Ohlasovanie evanjelia, vyučovanie v pravdách viery, ohlasovanie Krista Spasiteľa. A to motto, ktoré svätý Vincent berie pre misijnú spoločnosť, je: poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Keď som bol menovaný biskupom, vyberal som si svoje biskupské heslo, tak som sa pomodlil. Tak viete, ako človek, ktorý hľadá pomoc v slove Božom, otvoril som si evanjelia naslepo so zatvorenými očami, položil prst, čo mi Pán povie, pozerám, poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Tie slova, ktoré Pán Ježiš prečítal v synagóge v Nazarete, tie slova, ktoré svätý Vincent vzal ako osnovu našej misijnej spoločnosti. Drahí bratia a sestry, znaky, ktoré nám Pán dáva. Svätý Vincent videl ďalšie potreby. Jeho srdce sa začína otvárať pre ten svet chudobných. V 17. storočí Francúzsko bolo ponorené do občianskych vojen, strašný chaos, neporiadok, ktorý plodil chudobu rôzneho druhu. Okrem tej duchovnej bola to aj materiálna, utečenci, potom narodené deti z nemanželstva, znásilnené dievčatá z vojny, ktorých odhadzovali pred dvere chrámu. Strašná bieda. Vincent začína organizovať pomoc. Ale to nebolo to organizované ľudské, že urobíme si nejakú organizáciu. To bolo zapálenie ľudských srdc, aby z lásky ku Kristovi robiť dobro blížnemu. A tak sa rodí spoločenstvo kresťanských dám, panie, ktoré pomáhajú aj zo svojho majetku a slúžia chudobným. Ale tak sa narodila aj charizma dcér kresťanskej lásky. Lebo objavil, že nie všetko môžu tie panie urobiť. Pre nich bolo nepríjemné vzať do ruky dieťa, ktoré bolo odhodené pred chrámom, ako je to vo filme Pán Vincent z 1947. roku. Odporúčam do vašej pozornosti prekrásny film, veľmi jednoduchý, ale veľmi hlboký, pekný, kde tie pani hovoria, nežiadajte od nás, aby sme my našimi rukami, ktorých sa dotýkame našich detí, dotýkali sa tých hriešných stvorení. A vtedy Vincent objavuje, že sú tu dievčatá z vidieka a ich posiela. Ich začína formovať pod vedením Louise de Merillac, pani Legrasse, ktorá začína tiež objavovať tú charizmu služby. Svätý Vincent urobil jednu veľkú revolúciu, lebo vtedy, keď si predstavovali sestry len klauzúrové alebo teda zatvorené v kláštore, ktoré nemohli vychádzať, on hovorí svojim sestrám, vašou kaplnkou bude farský chrám a vašimi kláštornými chodbami budú ulice mesta. Nebolo to ľahké. Bolo veľa neporozumenia aj zo strany cirkvi. Bolo to niečo naozaj úplne nové, ale Bohu vďaka. Narodila sa charizma služby, narodilo sa to, čo v cirkvi musí vždy byť. Tá jedna ruka, ktorá je tou milosrdnou láskou, ale musí byť ruka, ktorá evangelizuje. Toto musí ísť spolu. A tak by sme dnes mohli hovoriť, otec tu spomenul čísla na začiatku, otec provinciál, čísla v štatistiky, ani ja som neviem, 250 rozličných vetiev vicentínskej rodiny, koľko členov. Ale predstavte si, bratia, za tých 400 rokov, bratia a sestry, koľko mužov a žien zapálených charizmou svätého Vincenta slúžilo, nieslo evanjelium, evanjelizovalo cez službu lásky. My dnes ďakujeme pánovi za to, že prostredníctvom tohto pokorného muža, ktorý stále hovoril, že je tým veľkým hriešnikom, urobil také veľké dielo v cirkvi.
Lumen, malé rádio s veľkým poslaním.
V uplynulých minútach ste počúvali slova Mukačevského eparchu vladyku Milana Šášika. Poďme k vašim SMS-kám a mailom. Pozdravujeme páterov Vincentínov, pozdrav zasielame pre pátra Emila, Braňo s mamkou z Košíc, Šatce.
Srdečne pozdravujem domov.
Ďakujeme pekne aj za túto SMS-ku a ešte mailový pozdrav. Srdečne pozdravujeme všetkých do štúdia a ďakujeme za nádherné predstavenie vincentskej charizmy. Myslíme na vás, vaši spolubratia z Bijacoviec, páter Ondrej, páter Jozef a bohoslovci Miroslav, Dominik, Patrik a Martin.
Ďakujeme za pozdrav.
Blíži sa záver našej relácie. Čo myslíte, čo by od vás žiadal svätý Vincent dnes?
Svätý Vincent žil svoje povolanie ako pokračovanie poslania, ktoré priniesol Ježiš tu na zem. Oslavať Otca a slúžiť chudobným. Naplno žiť lásku k Bohu a k blížnemu. A vlastne Vincent hovorieval, že treba evangelizovať chudobných ako náš pán a takým spôsobom, ako to robil on. Treba to robiť s veľkou láskou a srdečnosťou. A vlastne je isté, že človek nie je povolaný len k tomu, aby miloval Boha, ale aby sa pričinil, aby ho milovali aj iní. To je poslanie Vincentína, člena vincentskej rodiny, aby sa pričinil, aby ho milovali iní. To môže byť taký odkaz pre všetkých poslucháčov.
To boli slová pátra Emila Hoffmana, zástupcu provinciálneho predstaveného a provinciálneho sekretára.
Istý autor duchovnej literatúry z Talianska napísal, že v živote nie je dôležité dostať sa niekam, ale dostať sa k niekomu. A myslím, že svätý Vincent tieto slová veľmi dobre pochopil už pred 400 rokmi a pozýva aj nás k tomu, aby sme namiesto toho nášho naháňania sa, dostať sa na nejaké miesto, byť niekde, naozaj snažili sa dostať sa k niekomu, o čo si bližšie, bližšie k jeho srdcu, k jeho problémom, k jeho možno takej dôvere, pomôcť mu naozaj uvedomiť si jeho dôstojnosť, jeho hodnotu v Božích očiach a pomôcť mu prežívať život naplno.
Počúvali ste pátra Tomáša Brezániho, člena slovenského misijného tímu.
Tak čo by, čo by žiadal svätý Vincent od nás? Dovolím si povedať túto vec. Žiadal by to, čo mal on, empatiu. Cítiť sa do dnešnej doby. Doba je to náročná, ale sme do nej postavení, aby sme ako kňazi, aby sme ako Vincentíni, aby sme ako kresťania neboli niekde nad vecou v tom zmysle, ale vo veci, aby sme boli in. Aby sme vedeli, čím ľudia žijú, zdieľali s nimi ich radosti, starosti a vedeli im pomáhať. To robil aj pán Ježiš. A potom poslednú vec, mať radosť z tohoto poslania. To je, myslím, že aj práca na pastorácii povolaní. Keď budeme mať radosť z toho, čo robíme, z toho, prečo sme sa zasvetili, tak to bude aj niekoho oslovovať a prinesie to určite plody. Takže asi takto.
To bol páter Pavol Kavec, predstavený domu v Bratislave. Dnešnú reláciu pre vás vysielali majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. A zakončíme dnešnú reláciu aj modlitbou, ktorá bola pri príležitosti slávenia vášho jubilejného roka.
Bože, milosrdný Oče, Ty si poslal svojho syna ako spasiteľa sveta. Vyvolil si nás, aby sme ohlasovali evanjelium chudobným, ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. Vzdávame Ti vďaky za to, že si nám dal misionárske povolanie. Prosíme ťa o svetlo Tvojho ducha, aby osvietil naše mysle, posilnil našu vôľu a učinil nás poslušnými Tvojim vnuknutiam. Daj, aby sme boli pozorní na výzvy evanjelia a cirkvi a vedeli rozlišovať znamenia čias. Otvor naše srdcia a daj nám svoju milosť, aby sme si našli čas na vzájomné spoločenstvo a zdieľanie. Nech sme prorockými svedkami Tvojej lásky v dnešnom svete. Nech žijeme v stave neustálej obnovy a tak napredujeme vo vernosti charizme svätého Vincenta v tomto čase novej evangelizácie. Panna Mária zázračnej medaily, keď slávime 400. výročie vincentínskej charizmy, tak ťa prosíme, aby si nám pomohla zaniesť radosť evanjelia až na kraj zeme. Aby žiadna periféria nebola ochudobnená o toto svetlo. Nech sa chudobní stanú centrom pozornosti cirkvi a nášho života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Amen.